Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού την σειρά πάνω στις πνευματικές κακοτοπιές και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη χάρη Του και τη δύναμή Του ώστε όταν βρισκόμαστε μπροστά στις κακοτοπιές, δηλαδή μπροστά στις παγίδες που ο εχθρός μας στείνει, να μπορούμε να διαλέξουμε αν θα πέσουμε μέσα στην παγίδα ή αν δεν θα πέσουμε. Έτσι, και γι' αυτό τα θέματα μας κάθε φορά είναι επιλογή. Θυμάστε την περασμένη φορά μιλήσαμε για την επιλογή της ανταρσίας. Σήμερα το θέμα μας είναι επιλογή οργής. Έτσι. Διαλέγουμε αν θα οργιστούμε ή αν δεν θα οργιστούμε. Και ένα τμήμα μέσα από τον Λόγο του Θεού που μιλάει για αυτήν την οργή και για τα αποτελέσματά της βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο των Αριθμών, στο 20ο κεφάλαιο. Αριθμοί λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, στο 20ο κεφάλαιο, και θα ξεκινήσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Αριθμοί, κεφάλαιο 20. Διαβάζουμε λοιπόν εκεί: «Τον πρώτο μήνα ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα έφτασε στην έρημο Σιν και στρατοπέδευσαν στην Κάδης. Εκεί πέθανε η Μαριάμ και ενταφιάστηκε. Στην περιοχή δεν υπήρχε καθόλου νερό για την κοινότητα και όλοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μωυσή και του Ααρών». Λοιπόν, καθώς προχωράει ο λαός Ισραήλ, έχει βγει μέσα από την Αίγυπτο, έχει δει τα μεγαλεία του Κυρίου μέσα από τα οποία ελευθερώθηκε, έχει δει να ανοίγει η Ερυθρά Θάλασσα και να περνάει, έχει δει το χέρι του Θεού μέχρι τώρα, ξανά και ξανά, και έφτασε σε μία έρημο, και με το που έφτασε στην έρημο στράφηκαν, λέει, εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Προσέξτε, ο Θεός τους έφερε στην έρημο. Δεν τους έφεραν ο Μωυσής και ο Ααρών. Και ο Θεός λέει ότι είχε ένα σχέδιο για την έρημο, όπως έχει ένα σχέδιο και κάθε φορά που στη δική μας τη ζωή φέρνει μία έρημο. Και το σχέδιο αυτό τους το εξηγεί λίγο παρακάτω στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, στα χωρία 2-6, αξίζει τον κόπο να το δούμε, Δευτερονόμιο 8ο κεφάλαιο από το χωρίο 2. Και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, αυτό το κομμάτι από το Δευτερονόμιο, γιατί πολλές φορές μέσα στη ζωή μας έρχεται μία περίοδος ερήμου. Δηλαδή μία περίοδος όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά, δεν πάνε όπως θα θέλαμε, δεν πάνε όπως θα τα περιμέναμε, και είναι μία περίοδος που προσεύχεσαι και δεν έχεις απαντήσεις και λες: «Θεέ μου, γιατί, τι θα γίνει επιτέλους, εγώ πιστεύω σε σένα, εμπιστεύομαι σε σένα, ζω για σένα, τι θα γίνει επιτέλους, δεν θα πάρω απάντηση». Και συνεχίζεται η κατάσταση και συνεχίζεται η έρημος. Και είναι σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας μία έρημο, οποιαδήποτε έρημο. Τι τους λέει εδώ πέρα? «Να θυμάστε», τους λέει, «όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος ο Θεός σας σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα στην έρημο για να σας ταπεινώσει». Μάλιστα. Άρα, όταν περνάμε την έρημο θα καταλαβαίνουμε: τώρα ο Θεός μου μαθαίνει το μάθημα ταπεινοφροσύνη. Και ξέρετε, επειδή η ταπεινοφροσύνη είναι αντίθετη με τον φυσικό εγωισμό μας, είναι από τα δύσκολα μαθήματα. Είναι από τα μαθήματα: δίνεις εξετάσεις, κόβεσαι. Μετά ξαναδίνεις εξετάσεις, ξανακόβεσαι. Μετά λες: αχ, παραλίγο να το περάσω, αλλά πάλι κόπηκα. Λοιπόν, και ο Θεός φροντίζει να μας διδάξει την ταπεινοφροσύνη μέσα από τέτοιες περιόδους ερήμου. Γιατί? Γιατί ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει με τη χάρη Του, και θυμάστε ότι ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Λοιπόν, ο Θεός θέλει να σε ευλογήσει και να σου δώσει τη χάρη Του, και για να σου δώσει τη χάρη Του χρειάζεται να είσαι ταπεινός, χρειάζεται να είμαι ταπεινός, και ο Θεός φροντίζει να περάσουμε καταστάσεις μέσα από τις οποίες μας ταπεινώνει για να μπορούμε να πάρουμε τη χάρη Του. Έτσι. Πρώτον, λέει, για να σας ταπεινώσει. Τι άλλο? Να σας δοκιμάσει. Να σας δοκιμάσει. Ξέρετε ότι η λέξη «δοκιμάζω» στα αρχαία ελληνικά σημαίνει εξετάζω τη γνησιότητα από κάτι. Έτσι. Η λέξη κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Δηλαδή, όταν έλεγαν ότι θα δοκιμάσουν ένα νόμισμα, σήμαινε θα το εξετάσουν να δουν εάν είναι γνήσιο και εάν ήταν γνήσιο έλεγαν ότι είναι δόκιμον. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος να παραστήσω τον εαυτό μου στον Θεό εργάτη δόκιμον. Το θυμάστε. Ίσον εργάτη που εξετάστηκε σαν νόμισμα και αποδείχτηκε ότι είναι γνήσιο το νόμισμα. Ενώ εάν δεν ήταν γνήσιον, τότε το έλεγαν ότι είναι ή αδόκιμον ή κύβδηλον, η λέξη έχει μείνει και σε εμάς, ή παρακεκομένον, ότι δεν είναι κομμένο σωστά δηλαδή, το κύβδηλο νόμισμα. Έτσι λοιπόν λέει ότι ο Θεός μέσα από την έρημο πρώτα-πρώτα μας διδάσκει ταπείνωση, μας μαθαίνει το μάθημα της ταπεινοφροσύνης πρώτον, δεύτερον λέει εξετάζει τη γνησιότητά μας. Ποια είναι η γνησιότητα? Η γνησιότητα είναι πάω στον Θεό επειδή τον αγαπάω ή πάω στον Θεό επειδή έχω να παίρνω. Όσο μου δίνει είμαι εδώ. Εδώ τον λατρεύω. Μόλις σταματήσει να μου δίνει, φεύγω. Θυμάστε, σας είχα πει κι άλλη φορά, καθώς προσευχόμουν για μία δύσκολη περίοδο μέσα στο έργο του Θεού και καθώς άνθρωποι φεύγανε και έλεγα γιατί Θεέ μου φεύγουν οι άνθρωποι. Είχα μέσα στο πνεύμα μου την πληροφορία, εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά από τους ζητιάνους. Εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά μου από τους ζητιάνους. Γιατί όταν έρθει ο ζητιάνος στο σπίτι σου και του δώσεις, θα ξανάρθει. Και άμα του ξαναδώσει, θα ξανάρθει. Αν μια φορά έρθει, δεν του δώσεις, δεύτερη φορά έρθει, δεν του δώσεις, δεν θα ξανάρθει. Το παιδί σου όμως, και μια φορά να μην του δώσεις και δεύτερη φορά να μην του δώσεις, δεν φεύγει από το σπίτι. Είναι το παιδί σου και θα μείνει στο σπίτι. Και έτσι ο Κύριος μου έδωσε την απάντηση, καθώς προσευχόμουν, εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά από τους ζητιάνους. Τα παιδιά θα μείνουν. Οι ζητιάνοι θα φύγουν. Αυτοί οι οποίοι έρχονται μόνο για να πάρουν, όσο ο Θεός δίνει έρχομαι. Όσο ο Θεός δίνει είμαι εδώ. Μόλις σταματήσει να δίνει, γεια σας. Όχι. Ο Θεός μας καλεί σε μια ζωντανή σχέση αγάπης. Γι' αυτό μας είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Θέλει η σχέση μας να είναι σχέση αγάπης, όχι σχέση φόβου, όχι σχέση καταπίεσης, όχι αναγκαστική υπακοή, αλλά μία σχέση αγάπης. Αγαπάμε τον Θεό, γι' αυτό υπακούμε. Και η δοκιμή, η δοκιμασία είναι αυτή που φανερώνει τη γνησιότητα της πίστης μας. Άρα μέσα από την έρημο, πρώτα-πρώτα ο Θεός μας ταπεινώνει, μας διδάσκει την ταπείνωση, την ταπεινοφροσύνη, έπειτα μας δοκιμάζει, εξετάζει τη γνησιότητά μας. Και μετά λέει και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Το τρίτο λοιπόν είναι ότι γνωρίζει την καρδιά μας και στην πραγματικότητα βοηθάει και εμάς να γνωρίσουμε την καρδιά μας. Φανερώνει δηλαδή μέσα από την έρημο η καρδιά μας έρχεται στην επιφάνεια. Αυτά που είναι κρυφά έρχονται στην επιφάνεια και βλέπεις. Και δεν είναι ότι μόνο φαίνεται μπροστά στον Θεό η γνησιότητά σου, αλλά φαίνεται και στα μάτια σου. Ναι. Έρχεται μπροστά σου και λες, α, εδώ πέρα χρειάζεται να ξαναδούμε την υπόθεση αυτή. Έτσι. Εδώ δεν πάμε καλά, εδώ κάποια πράγματα στη ζωή μου χρειάζεται να διορθωθούν. Έτσι λοιπόν, όταν ο Θεός πήγε τους Ισραηλίτες στην έρημο, λέει εδώ πέρα ότι είχε αυτό το σκοπό. Να τους ταπεινώσει, να τους δοκιμάσει και να φέρει στο φως τα κρυπτά των καρδιών τους, αυτά που ήταν κρυμμένα μέσα στην καρδιά τους. Αυτοί όμως όταν είδαν ότι τα πράγματα ζορίζουν, διαβάσαμε, ξαναγυρνάμε στους αριθμούς στο 20ο κεφάλαιο, στο τέλος του χωρίου 2 λέει «Και όλοι ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μωυσή και του Αρών». Ο λαός άρχισε να φιλονικεί με τον Μωυσή και άρχισε να λέει «Μακάρι να είχαμε πεθάνει όταν πέθαναν και τα αδέλφια μας ενώπιον του Κυρίου». Μέσα στην έρημο δηλαδή. Του έλεγαν, γιατί φέρατε την κοινότητα του Κυρίου σε αυτή την έρημο, για να πεθάνουμε εδώ εμείς και τα ζώα μας. Γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο και μας φέρατε σε τούτο τον απέσιο τόπο που δεν φυτρώνει τίποτα, ούτε σικές υπάρχουν εδώ, ούτε αμπέλια, ούτε ροδιές, ούτε νερό να πιούμε. Γιατί μας φέρατε εδώ? Παιδιά, εμείς σας φέραμε. Καταλαβαίνετε ότι οι Ισραηλίτες είχαν μπροστά τους την νεφέλη του Κυρίου που τους οδηγούσε την ημέρα και τον στήλο της φωτιάς, την στήλη της φωτιάς που τους οδηγούσε τη νύχτα. Και ξέρετε ότι όταν σηκώνονταν οι νεφέλη ξεκινούσαν κι αυτοί. Αν η νεφέλη δεν ξεκινούσε, δεν ξεκινούσαν. Όπου πήγαινε η νεφέλη θα πήγαιναν αυτοί. Όπου πήγαινε ο στήλος του πυρός, η στήλη του πυρός θα πήγαιναν και αυτοί. Συνεπώς, ο Θεός τους είχε οδηγήσει εκεί. Δεν τους οδήγησε ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Ααρών. Συνεπώς, η επίθεση εναντίον του Μωυσή και του Ααρών ήταν άδικη. Έτσι δεν είναι? Ήταν άδικη. Δεν έφταιγαν αυτοί. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Από τη μία μεριά, οι άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την κατάσταση και αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο και αρχίζουν να λένε πράγματα επικίνδυνα. Έχουμε πει κι άλλη φορά, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, διότι πολλές φορές αυτό το οποίο λέμε γίνεται. Πρέπει να προσέχουμε τι ζητάμε από τον Θεό, διότι πολλές φορές ο Θεός κάνει αυτό που ζητάμε. Και μετά τραβάμε τα μαλλιά μας. Πω πω τι ζήτησα. Τι είπαν εδώ? Μακάρι να είχαμε πεθάνει στην έρημο, όταν πέθαναν και τα αδέλφια μας. Οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν στην έρημο. Είπαν μακάρι, μακάρι, μακάρι παιδιά, ευλογία. Θεωρείτε μακάρι να πεθάνει στην έρημο? Στην έρημο. Ό,τι πείτε. Έτσι, ο Θεός να μας δίνει σοφία και σύνεση να ζητούμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Γιατί αν η προτεραιότητα μέσα στην καρδιά μας δεν είναι η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη Του, αρχίζουμε να ζητάμε ανοησίες. Ενώ όταν ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη Του, ο Λόγος του Θεού μας λέει και όλα τα άλλα που μας χρειάζονται στη ζωή μας, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, όλα τα άλλα θα μας προστεθούν. Και έπειτα λέει, γιατί μας βγάλατε από την Αίγυπτο και μας φέρατε σε αυτό τον απέσιο τόπο, η σύγκριση με το παρελθόν. Βρε παιδιά, στην Αίγυπτο σκοτώναν τα παιδιά σας. Γιατί σας βγάλαμε από την Αίγυπτο? Άσε που δεν σας βγάλαμε εμείς, ο Θεός σας έβγαλε. Αλλά πες ότι εμείς σας βγάλαμε. Γιατί φύγατε από την Αίγυπτο? Γιατί σας οδηγήσαμε μακριά από έναν τόπο καταστροφής και θανάτου? Η οργή μπορεί να οδηγήσει σε λάθος αντιδράσεις. Εδώ το επικίνδυνο όμως είναι ότι επειδή το ξέσπασμα εναντίον της ηγεσίας είναι άδικο, οργίζεται και η ηγεσία, θα δούμε παρακάτω. Και τα πράγματα σκουραίνουν ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό, αδέλφια μου, χρειάζεται να είμαστε σοφοί, να προσευχόμαστε όλο και περισσότερο και να γκρινιάζουμε όλο και λιγότερο. Ξέρετε ότι η προσευχή και η γκρίνια είναι δύο ποσά, όπως μας λέγαν στο σχολείο, αντιστρόφως ανάλογα, το θυμάστε. Όσο μεγαλώνει το ένα, μικραίνει το άλλο. Όσο περισσότερο προσεύχεσαι, τόσο λιγότερο γκρινιάζεις. Όσο περισσότερο γκρινιάζεις, τόσο λιγότερο προσεύχεσαι. Λοιπόν, τότε ο Μωυσής και ο Ααρών απομακρύνθηκαν από την κοινότητα και ήρθαν στην είσοδο της σκηνής του μαρτυρίου. Λοιπόν, η πρώτη αντίδραση του Μωυσή και του Ααρών είναι σωστή. Φεύγουν από το σημείο που είναι, που βράζει ο τόπος, και πάνε στην παρουσία του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε φορά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία άδικη επίθεση εναντίον μας. Δεν έχει σημασία αν είμαστε σε κάποια ηγετική θέση και δεχόμαστε την επίθεση αυτή ή σε οποιαδήποτε θέση και δεχόμαστε επίθεση. Κάθε φορά που δέχεσαι μία άδικη επίθεση από οποιονδήποτε, τραβήξου στην άκρη, τραβήξου πίσω και πήγαινε στον Κύριο. Ο Κύριος είναι ο Θεός ο δίκαιος. Και αυτός τελικά θα ανταποδώσει το δίκαιο και θα αποδώσει δικαιοσύνη. Έτσι. Γι' αυτό θυμάστε τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, μη εκδικήστε εαυτούς αγαπητοί. Έτσι. Διότι ο Κύριος λέει, εις εμέ ανήκει εκδίκησης, εγώ θέλω κάμι ανταπόδοση. Και βέβαια χρειάζεται να καταλαβαίνουμε τις λέξεις με την έννοια που είχαν όταν πρωτογράφτηκαν, στη γλώσσα στην οποία πρωτογράφτηκαν, η εκδίκηση στα αρχαία ελληνικά, δεν είναι η δική μας η εκδίκηση, η βεντέτα δηλαδή, η εκδίκηση στα αρχαία ελληνικά είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Έτσι. Όταν ο Κύριος λέει «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση», δεν είναι να δεις τι θα του κάνω για το κακό που σου έκανε. Είναι «Εγώ θα ανταποδώσω δικαιοσύνη». Θα αποδώσω δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη είναι καλό για το καλό που έσπηρε κάποιος και κακό για το κακό που έσπηρε κάποιος. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό είναι αρχή πνευματική, θυμάστε στην επιστολή προς Γαλάτας στο 6ο κεφάλαιο, «Μη πλανάστε», λέει αδελφοί μου αγαπητοί, «ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει». Κάθε ένας ό,τι σπέρνει θα το θερήσει. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να σπέρνουμε καλά πράγματα στη ζωή μας. Να σπέρνουμε ευλογία στη ζωή μας. Να νοιαζόμαστε να γίνουμε ευλογία στους γύρω μας, στο περιβάλλον μας. Και αυτή η ευλογία, και αυτή την ευλογία θα τη θερήσουμε και εμείς και θα τη θερήσουν και τα παιδιά μας. Και θα τη θερήσουν και τα παιδιά των παιδιών μας, γιατί ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος την ευλογία στους δικαίους, λέει, την δίνει για χίλιες γενναίες. Λοιπόν, σπείρε καλά πράγματα, σπείρε ευλογία στη ζωή σου, σε όποιον μπορείς δίπλα σου. Είτε πιστεύει είτε δεν πιστεύει, δεν έχει σημασία. Εσύ σπείρε το καλό και γι' αυτό λέει μη εκκακόμεν, μη τα παρατάτε, λέει, κάνοντας το καλό. Μη τα παρατάς. Μα ξέρεις τι αντιμετωπίζω. Δεν πειράζει, συνέχισε να κάνεις το καλό. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού, θα έρθει ο καιρός της ανταμοιβής από τον Κύριο. Συνεπώς, σωστή κίνηση από τον Μωυσή και τον Ααρών. Πηγαίνουνε για να αντιμετωπίσουν αυτήν την άδικη επίθεση μπροστά στον Κύριο και εμπιστεύονται στον Κύριο. Έπεσαν με το πρόσωπο στη γη και τους φανερώθηκε η δόξα του Κυρίου. Έτσι αυτοί πηγαίνουν στον Κύριο και ο Κύριος ανταποκρίνεται και θυμάστε τα λόγια του Θεού που λέει «Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε μετ' αυτού». Εάν εγκαταλείψετε, λέει όμως αυτόν, θέλει σας εγκαταλείψει, το θυμάστε. Συνεπώς, όταν πάμε στον Θεό, έρχεται και ο Θεός κοντά μας. Το θυμάστε. Πλησιάσατε εις τον Θεό και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Έτσι. Πλησιάζεις τον Θεό. Όσο πλησιάζεις τον Θεό, τόσο ο Θεός σε πλησιάζει. Γιατί? Γιατί ο Θεός σε αγαπάει και θέλει έτσι κι αλλιώς να είναι κοντά σου, αλλά δεν θέλει να είναι κοντά σου με το ζόρι. Θέλει να είναι κοντά σου επειδή τον αγαπάς και τον θέλεις. Και όταν τον πλησιάζεις τον Θεό, τότε με αυτόν τον τρόπο δείχνεις ότι θέλεις να είσαι κοντά του και θέλεις να είναι κοντά σου και τότε ο Θεός σε πλησιάζει. Και έτσι εδώ πέρα τους πλησιάζει, φαίνεται μπροστά στον Μωυσή η δόξα του Κυρίου, χωρίο 7, ο Κύριος είπε στον Μωυσή «Πάρε το ραβδί σου και συγκάλεσε την κοινότητα, εσύ και ο αδελφός σου ο Ααρών. Μιλήστε στο βράχο μπροστά τους και ο βράχος θα δώσει νερό. Ναι, θα βγει για αυτούς νερό και θα δώσει στην κοινότητα και στα ζώα τους να πιούν». Λέει ωραία. Θα σου πω Μωυσή τι θα κάνεις. Θα πάρεις το ραβδί σου, θα πάρεις και τον Ααρών μαζί και θα συγκαλέσεις όλη την κοινότητα. Θα μαζευτούν όλοι. Και μετά θα μιλήσεις στο βράχο. Θα μιλήσεις στο βράχο. Θα πεις βράχε να βγάλεις νερό. Και ο βράχος θα βγάλει νερό. Την περασμένη φορά που είχε δημιουργηθεί πρόβλημα και δεν είχαν νερό, θυμάστε ότι ο Μωυσής χτύπησε με το ραβδί του το βράχο, έτσι του είπε ο Θεός, του είπε θα χτυπήσεις με το ραβδί σου το βράχο και θα βγει νερό. Και ο Μωυσής υπάκουσε, χτύπησε το βράχο και βγήκε νερό. Τώρα όμως του λέει κάτι άλλο. Δεν του λέει να χτυπήσεις με το ραβδί το βράχο, τώρα του λέει θα μιλήσεις το βράχο και θα βγει νερό. Και ο Θεός ήθελε να πάει τον λαό Ισραήλ ένα βήμα παραπέρα στα πνευματικά μηνύματα. Είχε να μάθει στον λαό αυτό το οποίο αργότερα δίδαξε ο Ιησούς και είπε ότι αν πει σε ένα βουνό να πάει από εδώ εκεί και δεν διστάσεις μέσα στην καρδιά σου, αλλά πιστέψεις ότι αυτό που λες γίνεται, θα γίνει ό,τι πεις. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό ο Κύριος δεν το είπε για να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Έτσι, ούτε της Ελλάδας είτε της Ευρώπης. Τα βουνά είναι μια χαρά εκεί που είναι. Αλλά μιλούσε πνευματικά εννοώντας κάθε τι που στέκεται εμπόδιο. Κάθε τι που είναι μπροστά σου ένα βουνό αξεπέραστο. Κάθε τι που βρίσκεται μπροστά σου και είναι ένα αξεπέραστο εμπόδιο. Μπορείς με την οδηγία του Κυρίου και με πίστη να μιλήσεις στο βουνό και το βουνό να φύγει από μπροστά σου. Και έλεγε ένας αδελφός, όταν παρουσιάζεται το βουνό, Μίλα του. Μίλα του, γιατί αν δεν του μιλήσει εσύ θα αρχίσει να μιλάει αυτό. Θα αρχίσει να σου μιλάει αυτό και να σου λέει πόσο μεγάλο είναι, πόσο τεράστιο είναι, πως δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα, πως δεν θα μπορέσεις να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, μην περιμένεις να σου μιλάει το βουνό, μίλα εσύ στο βουνό και πες το ότι ο Κύριος τον οποίο πιστεύω είναι ισχυρότερος από οποιοδήποτε βουνό και κάθε βουνό μπροστά στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορεί να γίνει πεδιάδα. Και δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο στον Κύριο και ο Κύριος λέει ότι μπορώ να δύναμε τα πάντα δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Βλέπετε, αυτά είναι δύο χωρία που χρειάζεται να είναι σε ισορροπία μέσα μας. Το ένα είναι το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που λέει «Χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν». Το θυμάστε? Στο 15ο κεφάλαιο, το χωρίο 5, «Χωρίς εμένα», λέει ο Κύριος, «δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα». Και στην Φιλιππισίους 4:13 λέει «Τα πάντα δύναμε δια του ενδυναμούντος», μες στο κείμενο λέει «εν το ενδυναμούντι με», μέσα στον Χριστό που με ενδυναμώνει. Από τη μία μεριά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Χριστό, από την άλλη μεριά μπορούμε τα πάντα με τον Χριστό. Και αυτή είναι μια ζωή εξάρτησης από τον Θεό και ζωή εξουσίας, όταν εμείς υποταζόμαστε κάτω από την εξουσία του Ιησού Χριστού. Και ο Θεός ήθελε αυτήν την εξουσία την πνευματική, τον λόγο που λες και γίνεται, να την διδάξει στον λαό Ισραήλ. Και έτσι γι' αυτό είπε στον Μωυσή, θα πάτε εκεί και θα μιλήσετε στο βουνό, θα μιλήσετε στο βράχο, θα του πεις βράχε να βγάλεις νερό. Τότε ο Μωυσής πήρε το ραβδί που φυλασσόταν στο αγιαστήριο, όπως τον διέταξε ο Κύριος, συγκάλεσε μαζί με τον Ααρών την κοινότητα μπροστά στο βράχο και τους είπε, «Ακούστε εσείς οι επαναστάτες, είναι δυνατόν από τον βράχο αυτό να βγάλουμε για σας νερό?» Σηκώνει το χέρι του, χτυπάει το βράχο με το ραβδί του δύο φορές και τότε ξεπήδησε άφθονο νερό και ήπια η κοινότητα και τα ζώα τους. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα πού ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν ότι ο Μωυσής από την στάση των ανθρώπων αυτών έγινε έξω φρενών. Είχε οργιστεί. Οργίστηκε και έχασε τον έλεγχο. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι επειδή του είχαν επιτεθεί, πέρασε στην αντεπίθεση. Εσείς οι ασεβείς, λέει, εσείς οι απειθείς, εσείς οι επαναστάτες. Και ξέρετε, αυτό είναι η φυσική τάση. Όταν κάποιος σου επιτίθεται, έχεις και εσύ την τάση να κάνεις αντεπίθεση. Έτσι. Ιδίως αν αισθάνεσαι ότι σου επιτέθηκε άδικα και ότι εσύ έχεις δίκιο, περνάς εσύ στην επίθεση ώστε να βρεις το δίκιο σου. Ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεσαι την κρίση και την απόδοση δικαιοσύνης στον Θεό και πας να πάρεις μόνος σου την δικαιοσύνη και πας να διεκδικήσεις το δίκιο σου και το διεκδικείς με αντεπίθεση. Αλλά στον Κύριο δεν άρεσε η στάση του Μωυσή. Πρώτο σφάλμα λοιπόν, αντεπίθεση. Δεύτερον, λέει, είναι δυνατόν από τον βράχο αυτό να βγάλουμε για σας νερό? Εμείς θα βγάλουμε το νερό. Βλέπετε, είναι η προβολή του εγώ. Το πρώτο στοιχείο της οργής ήταν η αντεπίθεση, το δεύτερο ήταν η προβολή του εγώ. Εμείς θα σας βγάλουμε νερό. Εσύ θα το βγάλεις, Μωυσή, το νερό? Ο Θεός θα το βγάλει το νερό. Σου είπε τι να κάνεις για να βγει το νερό, το βγάζεις εσύ. Για πάρες βάρνα τις πέτρες και άρχισε να βγάζεις νερό από τις πέτρες, δεν βγαίνει έτσι. Καταλαβαίνετε, όταν ο Θεός κάνει ένα θαύμα, έκανε ένα θαύμα. Δεν σημαίνει ότι κάθε φορά στην παρόμοια περίπτωση θα γίνεται το ίδιο θαύμα. Πολλές φορές μέσα στον Ιεραποστολικό Αγρό έχουν συμβεί θαύματα, επεμβάσεις του Κυρίου. Αλλά τα θαύματα δεν συμβαίνουν όποτε τα θέλουμε εμείς ή όποτε τα θέλουν οι εργάτες του Θεού. Τα θαύματα συμβαίνουν όταν το θέλει ο Κύριος. Και γι' αυτό ακριβώς σε όμοιες περιστάσεις δεν αντιμετωπίζονται τα πράγματα με όμοιο τρόπο, όπως και εδώ. Την περασμένη φορά του είχε πει να χτυπήσει το βράχο, βγήκε νερό, τώρα του λέει θα μιλήσει στο βράχο, τώρα θέλω να σας πάω ένα βήμα πιο μπροστά, πιο πάνω, στην κατανόηση του λόγου του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, πρώτον, εξαιτίας της οργής αντεπίθεση, δεύτερον, προβολή του εγώ και το τρίτο βέβαια ήταν η παρακοή. Διότι ο Κύριος του είπε μίλα στο βράχο, Αυτός λέει την περασμένη φορά δεν ήταν που χτύπησα το βράχο και βγήκε. Θα ξαναχτυπήσω. Και χτύπησε το βράχο. Προσέξτε τώρα, ποιο είναι το εντυπωσιακό. Παρά την παρακοή, βγήκε νερό. Το θαύμα έγινε. Το γεγονός ότι γίνεται ένα θαύμα, αδέλφια μου, δεν σημαίνει ότι ο Κύριος ευαρεστήθηκε από τη συμπεριφορά μας. Εδώ πέρα θα δούμε μετά ότι ο Κύριος είναι δυσαρεστημένος από τη συμπεριφορά του Μωυσή. Ωστόσο, το θαύμα έγινε. Έτσι, το κριτήριο της πνευματικής ζωής δεν είναι το αν γίνονται ή δεν γίνονται θαύματα. Θαύματα γίνονται και δοξάζουμε τον Θεό που γίνονται. Αλλά αυτό δεν είναι επιβεβαίωση της πνευματικής ζωής κανενός. Ο Θεός είναι ο Κύριος των δυνάμεων και κάνει τα θαύματα όπως θέλει και όποτε θέλει και πολλές φορές κάνει θαύματα χρησιμοποιώντας ανθρώπους που δεν το περιμένεις, εσύ ποτέ δεν τους χρησιμοποιούς για τίποτα σοβαρό, γιατί θέλει να μας μάθει την ταπείνωση και θέλει να μας μάθει ότι αυτός είναι ο Κύριος και αυτός έχει τον τελευταίο λόγο για το κάθε τι. Έτσι λοιπόν το θαύμα έγινε, χωρίο 12, ο Κύριος όμως είπε στον Μωυσή και στον Ααρών, «Δεν μου δείξατε αρκετή εμπιστοσύνη». Η αντίδραση του Θεού λοιπόν είναι πρώτον, «Δεν μου δείξατε αρκετή εμπιστοσύνη». Εάν δείτε το αντίστοιχο χωρίο στο Δευτερονόμιο 32-51, λέει «Απιστήσατε», που είναι το ίδιο πράγμα. Το «Δεν μου δείξατε εμπιστοσύνη» είναι το ίδιο πράγμα με το «Δεν εμπιστευθήκατε εμένα, δεν πιστέψατε σε μένα». Έτσι, στη μία περίπτωση το λέει «δεν μου δείξατε την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε», στην άλλη το λέει «απιστήσατε», αναφερόμενο στο ίδιο γεγονός. Το πρώτο πράγμα λοιπόν ήταν η απιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνης, το οποίο επισημαίνει ο Θεός. «Δεν με εμπιστευθήκατε». Ποιο είναι το δεύτερο? «Και δεν προβάλατε στα μάτια των Ισραηλιτών τη δύναμή μου, την αγιότητα και τη δύναμή μου». Δεν προβάλατε μπροστά στα μάτια των Ισραηλιτών την αγιότητά μου και τη δύναμή μου. Γιατί? Γιατί πρόβαλαν τον εαυτό τους. Είπαν να σας βγάλουμε νερό. Εμείς. Ο Κύριος πήγε στην άκρη. Ενώ ο Θεός είπε ήταν η ευκαιρία να παρουσιάσετε, να προβάλλετε μπροστά στον λαό την αγιότητά μου και τη δύναμή μου και όχι να προβάλλετε τους εαυτούς σας, την πνευματική σας δύναμη, την πνευματική σας εξουσία και ότι μπορείτε εσείς α, β, γ. Δεν προβάλλατε και το ίδιο ακριβώς λέει και στο Δευτερονόμιο 32-51. Ακριβώς την ίδια φράση είναι εκεί και εκεί. Δεν προβάλλατε την αγιότητά μου και τη δύναμή μου. Και μετά στο ίδιο κεφάλαιο, λίγο παρακάτω στο 24, καθώς ο Θεός μιλάει γι' αυτό, λέει «Ο Ααρών θα πεθάνει, δεν θα μπει στη χώρα που θα δώσω στους Ισραηλίτες, γιατί εναντιωθήκατε στη διαταγή μου στις πηγές της Μεριβά». Το πρώτο λοιπόν που λέει ο Θεός είναι «δεν με εμπιστευθήκατε». Το δεύτερο είναι «δεν προβάλατε την αγιότητά μου και τη δύναμή μου». Η παλαιότερη μετάφραση το έλεγε όλο αυτό. «Δεν με αγιάσατε μπροστά στον λαό Ισραήλ». Και το τρίτο ήταν ότι «εναντιωθήκατε στην εντολή μου». Εγώ σας είπα «μιλήστε», εσείς κάνατε του κεφαλιού σας. Εσείς χτυπήσατε. Το αποτέλεσμα ήτανε, γι' αυτό λέει, δεν θα φέρετε εσείς αυτή την κοινότητα στη χώρα που εγώ τους δίνω. Το αποτέλεσμα ήτανε ο Μωυσής και ο Ααρών, ενώ ξεκίνησαν όλο αυτό το καταπληκτικό ταξίδι να βγουν από την Αίγυπτο και να φτάσουν μέχρι την γη της Επαγγελίας, με όλες τις περιπέτειες και όλα τα θαύματα, στο τέλος ούτε ο Ααρών ούτε ο Μωυσής μπήκαν μέσα στην γη της Επαγγελίας, έμειναν απ' έξω και κάθε φορά που ο Κύριος τους έλεγε «δεν θα μπείτε μέσα», τους θύμιζε αυτό το περιστατικό. Εάν πάμε στον Ψαλμό 106, όπου γίνεται μία αναδρομή στην ιστορία του λαού Ισραήλ, Ψαλμός 106:32, «και στα νερά της Μεριβά εξόργησαν τον Κύριο και κακό βρήκε τον Μωυσή εξαιτίας τους». 33. «Επειδή πίκραναν το πνεύμα του και δίχως σκέψη μίλησαν τα χείλη του». Πίκραναν το πνεύμα του, εξόργησαν, λέει η παλαιότερη μετάφραση, το πνεύμα του και μίλησε απερίσκεπτα, χωρίς να σκεφτεί, μίλησε με τα χείλη του. Και έτσι έχουμε εδώ πέρα μία πολύ σοβαρή προειδοποίηση από τον Λόγο του Θεού για το θέμα της οργής. Έτσι, εξαιτίας της οργής και της απερίσκεπτης αντίδρασης που προκαλεί η οργή, δύο άνθρωποι του Θεού, για τους οποίους δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν άνθρωποι του Θεού, χάσανε τη γη της Επαγγελίας. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει εμάς τώρα, στην Καινή Διαθήκη, να μας πει κάποια πράγματα σε σχέση με την οργή. Κάποια πράγματα που θα πρέπει να προσέξουμε. Και πρώτα απ' όλα, μας λέει στην επιστολή του Ιακώβου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20, επιστολή Ιακώβου, 19, πρώτο κεφάλαιο 19 και 20, «Να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Διότι ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για τον Θεό είναι δίκαιο και σωστό». Μάλιστα. Εδώ λοιπόν ο Ιάκωβος, ευχαριστούμε τον Θεό, είναι εξαιρετικά πρακτικός. Λέει κάθε άνθρωπος να είναι ταχύς εις το να ακούει. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό αυτό? Πάρα πολύ σημαντικό. Δέστε οποιαδήποτε εκπομπή στην τηλεόραση που γίνεται μια συζήτηση. Έχετε παρακολουθήσει ότι οι άνθρωποι βιάζονται να μιλήσουν? Είναι έτοιμοι να διακόψουν οποιονδήποτε μιλάει για να μιλήσουν αυτοί. Τι δηλώνει αυτό? Αυτό που έχω να πω εγώ είναι τόσο σημαντικό που ο άλλος σας πάει στα κομμάτια. Έτσι. Αυτή είναι η στάση. Και πολλές φορές μπαίνουμε και εμείς σε αυτό το κλίμα. Μας μιλάει κάποιος και πριν τελειώσει αρχίζουμε να μιλάμε. Όταν ο άλλος συνεχίζει να μιλάει, μη μιλάς εσύ. Άστο να τελειώσει. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν σ' ακούει. Εάν δεν έχει πει αυτό που θέλει να πει, δεν είναι έτοιμος να σε ακούσει. Τζάμπα μιλάς. Χάνεις το χρόνο σου και τη θεά ουσία σου. Εάν ο άλλος δεν σου πει και εσύ δεν τον ακούσεις με ενδιαφέρον ότι θέλεις να καταλάβεις τι έχει να πει, δεν σ' ακούει μετά, πρώτον. Δεύτερον, εάν δεν τον ακούσεις, μετά δεν έχεις καταλάβει εσύ πού ακριβώς βρίσκεται. Πνευματικά, ψυχικά, διανοητικά, να καταλάβεις σε ποιο επίπεδο μπορείς να του απευθυνθείς, ώστε να καταλάβει τι θα του πεις. Ο άνθρωπος λέει λοιπόν να είναι ταχύσεις στο να ακούει, βραδύσεις στο να λαλεί. Άρα μας δίνει μια γενική κατεύθυνση ο Λόγος του Θεού. Μη βιάζεσαι να μιλήσεις. Σου έρχεται να πεις κάτι. Μην το πεις την ώρα που σου έρχεται. Δούλεψέ το λίγο ακόμα στο μυαλό σου και μετά πες το. Αυτό θα πει βραδύς εις τον αλαλή. Δηλαδή, με το που σου έρχεται να πεις κάτι, κράτησέ το. Κράτησέ το. Δούλεψέ το λίγο, μπορεί να είναι μερικά δευτερόλεπτα. Αυτά τα δευτερόλεπτα όμως μπορεί να σε σώσουν, να σώσουν την ψυχή σου από ταλαιπωρίες. Και να είναι, λέει, βραδύς εις οργήν. Εδώ είμαστε. Με άλλα λόγια, όταν αρχίζεις να αισθάνεσαι μέσα σου ότι κάτι αρχίζει να βράζει, και αυτό είναι φυσικό, είμαστε άνθρωποι, και ιδίως όταν μας αδικούν, είναι πολύ φυσικό κάτι να αρχίζει να βράζει μέσα μας. Έτσι. Η λέξη θυμός, ξέρετε, αυτό που λέμε θυμός, που στα αρχαία δήλωνε την εσωτερική ψυχική διάθεση. Εάν πάτε πριν από τα αρχαία ελληνικά στην Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, που δεν μιλιέται φυσικά και δεν ξέρουμε πολλά, αλλά μπορούμε συγκρίνοντας την αρχαία ελληνική με την αρχαία ινδική, τα σανσκριτικά, να βγάλουμε συμπεράσματα. Στην Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, από ό,τι καταλαβαίνουμε από τα σανσκριτικά, η λέξη σήμαινε καπνός. Η λέξη ντχούμας, από την οποία προέρχεται η αρχαία ελληνική λέξη θυμός, σήμαινε καπνός, δηλαδή ο θυμός είναι αυτό που βράζει. Αυτό που βράζει. Βράζει και όπως ο καπνός κάποια στιγμή θέλει να φύγει, ζητάει διέξοδο. Έτσι, γι' αυτό οι αρχαίοι ξεχώριζαν τον θυμό που είναι αυτό που βράζει από την οργή που ήταν η έκρηξη. Μπαμ! Κάποια στιγμή βράζει. Κάποια στιγμή θα κάνει μπαμ. Λοιπόν, λέει ο άνθρωπος να είναι βραδύς εις το να λαλεί και βραδύς εις οργήν. Δηλαδή, όταν αρχίζει να βράζει, σου λέει, μην το αφήνεις αμέσως να κάνει μπαμ. Μην αφήσεις να εκδηλωθεί. Έτσι. Θα μου πεις, και πώς να το κάνω αυτό στην πράξη? Στην πράξη, άρχισε να προσεύχεσαι. Άρχισε να προσεύχεσαι. Προσευχήσου με το νου, προσευχήσου με το πνεύμα, προσευχήσου δυνατά, προσευχήσου από μέσα σου, προσευχήσου. Προσευχήσου. Λέει μετά, διότι λέει η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα χωρίο που μόλις αρχίζει να βράζει μέσα μας, είναι καλό να το θυμόμαστε, να έρχεται μπροστά μας. Τακ, 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 γράμματα. Έτσι. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Και λες, Κύριε, εμένα με νοιάζει η δικαιοσύνη σου. Με νοιάζει το θέλημά σου. Και δεν θέλω η οργή μου να είναι ενάντια στο θέλημά σου, ενάντια στο χαρακτήρα σου, ενάντια στη δικαιοσύνη σου. Δεν θέλω να σε λυπήσω. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας δίνει πρακτικές συμβουλές. Να είμαστε, λέει, αργοί στην οργή, γιατί η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και μάλιστα μας λέει, και εάν τελικά θυμώσουμε, το θυμάστε στην Εφεσίους 4:26, οργίζεστε, λέει, και μην αμαρτάνετε. Θα έρθει η στιγμή που θα οργιστούμε. Ωραία. Λοιπόν, πρώτον, αυτή την οργή μη την εκδηλώνεις εύκολα, σημάζεψέ την, άρχισε να προσεύχεσαι για να τη συγκρατήσεις και μετά αυτό που δεν εκδήλωσες και ζητάει εκδήλωση, μη το κρατήσεις μέσα σου. Παράδοσε το στον Θεό, ας μην, λέει, δύσει ο ήλιος επί των παροργισμών σας. Έτσι. Μην αφήνεις δηλαδή να δύσει ο ήλιος και να συνεχίσεις να είσαι οργισμένος. Γιατί μετά θα σε χτυπήσεις τα κόκαλα στο στομάχι, έτσι, διάφορα. Θα τα πούμε αυτά όταν θα έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την επιλογή της πικρίας. Γιατί ξέρετε ότι όταν η οργή δεν εκδηλωθεί και δεν αφαιθεί στον Κύριο, μετατρέπεται σε πικρία και έχουμε άλλα προβλήματα τότε. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού μας λέει από τη μία μεριά να μην ξεσπάμε, έτσι, να μην είμαστε γρήγοροι στην οργή, και από την άλλη μεριά μας λέει όμως και την οργή αυτή που ήρθε, μην την κρατάς μέσα σου, θα έχεις άλλα προβλήματα. Φρόντισε να την τακτοποιήσεις πριν δύσει ο ήλιος. Δηλαδή πώς? Πας στον Θεό και του λες, Κύριε, αυτό που συνέβη με εξόργησε πάρα πολύ. Και αυτό το αφήνω στα χέρια σου και τον άνθρωπο που μου φέρθηκε άσχημα και μου προκάλεσε την οργή, τον συγχωρώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, όπως εσύ, Κύριε, με συγχώρεσες όλες τις αμαρτίες μου μέχρι τώρα, έτσι και εγώ συγχωρώ τον άνθρωπο αυτό που με αδίκησε και με εξόργησε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για να μπορούμε να συνεχίζουμε, αδέλφια μου, την πορεία μας μαζί με τον Κύριο και η ζωή μας να προχωράει με τη χάρη Του από δόξα σε δόξα και από νίκη σε νίκη στο όνομα του Ιησού Χριστού.